Turecko na 5 dní přerušilo vojenské operace proti kurdským jednotkám v severní Sýrii. Kurdské milice se mezitím mají stáhnout a odevzdat těžké zbraně. Teprve pak prý Turecko operaci Pramen míru ukončí. Jak vnímá turecký útok Kurd žijící v Česku? Jaké jsou vztahy mezi Kurdy v jednotlivých zemích na Blízkém východě? A věří ještě tomu, že jednou získají společný samostatný stát? Mým dnešním hostem je Kurd, který vyrostl v severním Iráku a už téměř 20 let působí jako lékař v Praze a v Benešově. Jakub Naby, dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den, děkuji vám.
Pane doktore, jak jste vnímal turecký útok na Kurdy?
To není poprvé, co tohle události se dějí. Tyhle útoky na nás, na Kurdy, již opakovaně se to děje, takže řekl bych, že skoro jsme na to zvykli, na tahle ty útoky.
Zasáhlo vás to nějak třeba osobně? Ptám se, protože vy jste sice z Kurdistánu nebo z území takzvaného Kurdistánu, ale z území Iráku, severního Iráku, což je poměrně daleko od té oblasti, kde se to děje.
Ano, samozřejmě, že mi to zasáhlo jednak jako člověka, příslušníka kurdského národa a jednak jako lékaře, protože každá lidský život, který je tímto způsobem zničený, tak to zasahuje do nás, do všech. Je to jakoby smutný a hodně smutný.
Vy máte v té oblasti rodinu?
Ano, v severním Iráku, takzvaný Kurdistán.
A předpokládám, že početnou rodinu, že tam máte příbuzných
dost. Jako každá rodina tam je to opravdu početná.
A trochu osobněji se zeptám, zasáhlo to někoho z nich, nebo všichni žijí právě na tom iráckém území, takže daleko od toho samotného konfliktu?
Ten konflikt v současné době je zhruba kolem 450 kilometrů daleko od oblasti, odkud já pocházím. Ale to zasáhlo ve smyslu třeba i ekonomicky, ale že by lidskými životy to naštěstí, když člověk bere to na sebe, tak to nezasáhlo nám rodiny. Jakoby.
Kurdové žijí v oblasti Blízkého východu na území hned několika států, především tedy na území Turecka, Iráku, Sýrie a Iránu. Jak moc drží pospolu? Jak moc je to vlastně jednotná entita?
Ta je dána těma jakoby státama na jejichž území, ten Kurdistán je rozdělen. Nejsme v kontaktu, v přímém kontaktu, protože nebylo umožněno třeba z Iraku jet do Turecka, nebo do Iránu, nebo do Sýrie. Takže ty hranice zůstaly uzavřeny, ta spojitost nebyla v tom smyslu.
A teď, třeba v posledních letech, když bych se zeptala úplně jednoduše, jestli držíte pospolu, anebo jsou to takové oddělené skupiny, které spolu třeba i bojují, nebo mají své zájmy vlastní?
No, bohužel v nedávné době před nějakým časem došlo třeba i k boji mezi jednotlivými kurdskými frakcemi. A to bylo ovlivněno skutečně, kde žijou, na kterém úseku Kurdistánu žijou a jak jsme ovlivněni těma státama, těma režimama na jejich území, jakoby ta část Kurdistánu leží. Takže ta pospojitost je tak trochu komplikovaná těma režimama, které ovládají tam.
Ale třeba v tuto chvíli, kdy tedy probíhá nebo je dočasně pozastavena turecká invaze nebo turecký útok na Kurdy v severní Sýrii, tak v tento moment ale držíte pospolu?
Vždycky, jakoby každý Kurd má to v sobě, tu touhu mít ten velký, svobodný, samostatný Kurdistán. Tohle to my všechny máme za jednou. Já mám, znám spoustu kluků z Turecka, jakoby Kurdově, ze Sýrie, z Iránu. Vždycky ta touha je tam u každého, aby jsme měli jednou ten společný velký Kurdistán jako samostatný stát. Ale jestli se tohle to uskuteční, to je jenom synem každého z nás.
A vy pocházíte tady z oblasti na severu Iráku, kde mají vlastně Kurdové v podstatě jedinou skutečně autonomní oblast. Jak to tam funguje? Jak se to osvědčilo třeba tohleto?
Tam de facto to je téměř samostatný Kurdistán, jo, v rámci samozřejmě Iráku. Je to vláda jakoby parlamentní systém, prezident a všechny tyhle ty struktury tam fungují jako, jako fakticky samostatný stát.
Takže tam to funguje dobře v podstatě.
Tam to funguje dobře přes veškeré ty problémy, které jsme potkávali poslední, já nevím, 20 let od pádu režimu v Iráku.
A mimochodem, jak často vy tam třeba jezdíte? Jaký máte kontakt právě s tím, jak to tam funguje?
Co se týče moje návštěvy tam, tak jednou za dva, za tři roky, ale kontaktu v dnešní době díky telekomunikacím, tak jsme denodenně v kontaktu. Takže informace máme denodenně.
Zarazilo mi dnes, když jsem se chystala na náš rozhovor, tak jsem četla nebo nahlédla do článku v posledním vydání časopisu Economist, kde píší o tom, jaké dopady má turecko-syrský konflikt na aktuálně na region blízkovýchodní. A je tam taková krátká zmínka o tom, že právě autonomní oblast kurdská na severu Iráku uzavřela hranice na, v tom místě, kde hraničí se Sýrií. Uzavřela je pro všechny, včetně Kurdů. Tak mě to zaujalo a říkala jsem si, že se vás chci zeptat na to, jaké jsou vlastně v tuto chvíli vztahy iráckých Kurdů s těmi syrskými, kteří třeba i utíkají před tím konfliktem.
Ono ne jenom teďkon, při tohle ten poslední turecký agresi na Kurdech v Sýrii, ale i předtím, jak byla válka s Islámským státem, tak spousta lidí odtamtud uprchlo jako z těch z oblasti jakoby Kurdistánu Sýria do Kurdistánu v Iráku. A tamní jakoby prezident v té době Masud Barzani, všechny je přijímal ty uprchlíky a nejenom Kurdovi, tam byly spousta Arabů i z Iraku, kteří jakoby utíkali před Islámským státem a usidili v kurdských oblastech v Kurdistánu na severním Iraku. Takže myslím, že v tom pomáhat lidem, to je záručně v tom Kurdistánu se to děje. Teď já jsem zase viděl, že bylo v Erbilu, což je hlavní město severního Kurdistánu, bylo připraveno několik kamionů, jsem viděl na těch sociálních sítích, že chtějí pomoct těm lidem postiženým v tom Sýrii. Zase nebyli jakoby vpuštěni na druhou stranu. Nevím, důvody opravdu neznám, nevím proč, jestli to je z bezpečnostních důvodů nebo z jiných.
Ale není to teda o tom, že by si tyhle ty kurdské oblasti nepomáhaly navzájem?
Ne, já si myslím, že ne, protože jakoby pomáháme, jak jsem řekl, nejenom Kurdům, ale opravdu i Arabům, i ostatním, kteří jakoby prchají z těch nebezpečných oblastí a relativně našli svoje jakoby současné domoví v tom Kurdistánu. A zajímavé je, že tady to napadlo, že náš prezident bývalý v Kurdistánu, Masud Barzani, nikdy nepohrozil Evropě, že třeba tam pošle milion uprchlíků, kteří jsou v Erbilu a kolem Erbilu, někam do Evropy, jak dělá prezident Erdogan.
Mimochodem, kolik uprchlíků v těch posledních letech právě do té autonomní oblasti na severu Iráku přišlo?
Odhaduje se kolem něco přes 1 milionu.
Za celou tu dobu toho konfliktu právě s Islámským státem.
Ano, ano.
A celkově na tom území žije kolik lidí, abych si to třeba dokázala představit a porovnat?
4 miliony Kurdů údajně, ale jakoby určitá statistika není v tom, kolik je počet Kurdů celkově. Odhaduje se v Kurdistánu, v Iráku něco mezi 4 až 5 milionů.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává kurdský lékař působící v Praze a v Benešově, Jakub Naby. Vy už jste v České republice více než 20 let, dlouhou dobu. Ale předtím, než jste odešel, tak jste stihl v Iráku mimo jiné sloužit v kurdské povstalecké armádě. Kdy to bylo? V jakém to bylo období?
To bylo v období hned po vpadu režimu do Kuvajtu a následně začaly ty povstání v Kurdistánu.
Takže okolo roku
1991-92.
Vy jste tehdy bojovali proti Saddámu Husajnovi, k jeho svržení, tehdy, ale i později, nebo k definitivní porážce potom pomohly Spojené státy americké. Jaký vztah mají Kurdové právě k Spojeným státům americkým?
No, Spojené státy, myslím, že tohle ty věci, takzvané tuto pomoc, dělají kvůli Kurdům. Určitě, kdyby tam neměli svoje zájmy, určitě by to neudělali. I tehda pamatuju, že opustili třeba iracký Kurdistán, jakoby tu pomoc, vynechali na nějaký čas. Ve chvíli, když třeba Kurdové, pešmergové v té době jako bojovali proti režimu a najednou Američané přestali s tou podporou. V té době, myslím, že byl prezidentem George Bush starší, jestli se nemýlím, také najednou a z ničeho nic nechal jako režim jakoby bez trestu a bez dozoru hlavně a režim v té době zase se uchopil a začal útočit znovu na nás, na Kurdy na severu a na Šíty zase na jihu země, což bylo někdy kolem dubna 91, jestli se nemýlím, a to opravdu bylo smutné. Byl jsem mezi těma lidma, kteří uprchali v té době a já jsem hlavně pracoval v nemocnici v té době. Takže taky mě v té době napadlo, že uteču někam do ciziny, ale pak co si mě jakoby přidrželo v té nemocnici, kde jsem pracoval a začali jsem tam pomáhat a naštěstí pak se situace po pár týdnech uklidnila, takže
Ale v něčem tedy trochu podobná situace jako to, co jsme sledovali teď právě v Turecku, když se řešilo, že Američané na základě rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa rozhodli o stažení svých vojáků a tím umožnili začátek turecké operace.
To je naprosto stejně a člověk neví, co si má o tom myslet, protože ta americká politika skutečně není, aspoň já nejsem politik, ale pro mě jako Kurda, kterého se to už podruhy, poprvé v tom roce 91 se mi to dotklo přímo a teď nepřímo, protože je to válka někde jinde, na jiném státě, byť to jsou Kurdové. Ale
pak se přesto Kurdové s Američany zase spojili. Během války s Islámským státem to byli Kurdové, kteří ve velké míře pomáhali Islámský stát porazit.
Ano, co jiného nám zbýde? Můžeme říct Američanům, že nejdeme s váma? To je jediná síla, která může něco dělat mezinárodně. To je Amerika. A když Amerika z toho ustoupí, tak opravdu nemůžeme. Člověk je takovej jako...
Ale když zase spojenectví nabídne, tak je pro vás výhodnější ho vlastně přijmout.
To vždycky jako přijmeme, protože to potřebujeme. Ale teď už myslím, že všichni taky můžeme 100%, nemůžeme 100% s tím jako počítat, že Amerika vždycky bude při nás. Najednou třeba může se sebrat z nějakého důvodu a to opustit tohle tu oblast a nechat nás na pospas.
A jak se třeba díváte, přece jenom v tom regionu jsou i další poměrně významní hráči, třeba Bašár Asad, řekněme, nebo i Rusko má své zájmy v té oblasti.
Jaký
jsou to třeba potenciálně spojenci právě pro Kurdy?
Myslím, že spolehat opravdu na někom z nich to nejde 100% spolehat, protože jak jste zmínila Bašár Asad a Rusko, ještě nezapomeňte na Irán, který má také opravdu ohromný zájem, co jsem slyšel já o tom takzvaný koridoru, který teď, jak prezident Erdogan říká, že 32 kilometrů potřebuje. Já jsem slyšel, že Irán potřebuje také tahle ten koridor, aby se dostal k Libanonu, pomoci Libanonu, být poblíž Libanonu a kdo ví, nehledě na to, že v tahle těch lokalitách je spousta jakoby bohatství přírodního.
Jak jste, protože i sám o tom teď hovoříte, že ten konflikt se vás dotýká, že ho vnímáte, prožíváte ho, není vám to lhostejné. Jak jste vnímal ty reakce světových státníků, jednak třeba evropských politiků, kteří začali vést tedy poměrně opatrnou, ale debatu o tom, jestli zavést nějaké sankce vůči Turecku, nebo třeba i reakce českých politiků?
No, reakce, asi začnu doma českých politiků. Pan premiér, myslím, že byl mezi těmi prvními, jestli nebyl úplně první, který tam v tom napůdě OSN, aspoň podle médií, že podpoří pana prezidenta Erdogana v tom, v jeho plánu.
Ano, on se s ním sešel během září, tuším dvakrát, a podpořil jeho plán na vznik té bezpečnostní zóny.
Ano, řekněme. Otázka zní, jako proč to udělal, jestli opravdu chce tohleto pomoci udělat, nebo ne, jestli... A teď najednou třeba změnil svůj názor, jo? Že to nechce udělat, že to je... Měli zabránit tu, ten útok jinými způsoby, jakoby útok Turecka. A světoví politici, jakoby reakce národů jednotlivých, jakoby ty lidi, je to krásné, mně se to líbí, že stojí na straně pravdy. Ty lidi třeba mají pocit opravdu, včetně mě, že máme jenom vztek z toho, že máme, že jsme bezmocní, že nemůžeme s tím nic dělat. Ale já bych řekl, že můžeme spolehat na politiky, myslím, že v tuto chvíli není ten správný. Já bych osobně více spolehal na jednotlivých občanech svobodně a demokratických zemích, zejména v Evropě. Ty občany dokážou mnohem, mnohem víc než politici jako takový. Myslím, že jestli můžu, občan může třeba vyjádřit svůj pocit tím, že někde ze svých okn nebo na svém stole vyvěsí kurdskou vlajku a tímto gestem třeba projevuje svůj solidaritu k Kurdům. A tohle to pro nás, pro Kurdy, by strašně moc znamenalo. Občan může třeba na ty svoje politici třeba tlačit, zavolat jim, udělejte pro Kurdy něco. Radně se, aby vyvěsili kurdskou vlajku, to znamená hodně, jako my nepotřebujeme tam, aby někdo šel a do války a tady jakoby riskoval svůj život. To chrán Bůh. Já si osobně myslím, že opravdu kurdský problém není problém jakoby ekonomický. Je to ten náš problém, je to politický a my potřebujeme tu politickou podporu, ale ne od politiků, protože politici mají jenom 3-4 roky svoje angažma v té politice, některé se opakují jiný, ale ty občany, tam je hlavní ta hybná síla, která může pomoci.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává kurdský lékař působící v Praze a v Benešově, Jakub Naby. Mluvil jste hodně o té občanské roli. Vy jste to tedy možná myslel trochu jinak, ale já přijdu k jiné stránce té věci. Objevují se zprávy, že z oblasti severní Sýrie se stahují lékaři, že se odtamtud stahují neziskové organizace, třeba Člověk v tísni i dočasně přerušil svoji činnost v tomto území, protože to je nebezpečné. Co to znamená pro tu oblast? A kdy podle vás, podle třeba i vašich zkušeností, se tam budou moci lékaři a neziskové organizace vrátit?
Já si myslím, že to dělají dobře, protože zase oni také jsou lidé, ti, co pomáhají riskovat svůj život za každou cenu. Myslím, že to není úplně správné. To, že stahují kousek dál někam do relativně klidnějšího místa, myslím, že to je úplně v pořádku, protože já to zase pamatuju ze své období, kdy jsem byl v tom Iráku ještě, tak také ty jakoby organizace humanitární, kteří jakoby přijeli v té době do Kurdistánu, také museli postupně svá místa, své stanoviště kousek po kousku opravdu jakoby měnit podle toho, jaká je nebezpečí. Samozřejmě nebyli úplně daleko, aby zase ve chvíli pomoci, aby mohli zavčas tam být. Ale je to válka, ta bomba je slepá, nevíte, kde bouchne a jak jsem řekl, oni jsou také lidi.
Vy jste už i tady v tom našem rozhovoru zmiňoval to, že jste na sociálních sítích viděl fotky kamionů, které byly připraveny vyrazit do dalších oblastí kurdských s humanitární pomocí. Ale ještě než jsme začali vysílat, tak jste říkal, že si ale stoprocentně zároveň nemůžete být jist, jestli je to zcela pravdivá fotka nebo není. Ano. Zajímá mě v téhle souvislosti, nakolik konflikty nebo i to vnímání konfliktu na Blízkém východě ovlivňují fake news. Stává se často, že se s tím snaží ať už jedna nebo druhá strana manipulovat skrze nepravdivá videa, nepravdivé snímky a tak dále?
Jak jsem řekl, ty humanitární, já jsem ji viděl na těch sociálních sítích, 10 kamionů, které byly připraveny a ten moderátor, který u toho jakoby mluvil, tak ten reporter, pardon, anglicky hovořící tam. Ale jestli je to pravdivá nebo ne, to opravdu člověk neví. A ty fake news, myslím, že v dnešní době je spoustu. Některé videa třeba, já jsem viděl teďkon akutně na těch sociálních sítích a ty samé videa jsem viděl přes 3 rokama, takže které z nich jsou pravdivé, to opravdu nevím.
Takže stejně jako my řešíme to, jestli se tady manipuluje s politickou situací skrze dezinformace nebo fake news, tak na tenhle konflikty to má také vliv.
To sami určitě má ten člověk, musí mít někoho tam přímo, kterému důvěřuješ a pak být s ním v kontaktu, jaká je ta realita.
A ještě poslední věc by mě od vás zajímala. V souvislosti s tím tureckým útokem se také řešilo to, že Kurdové, když opouštěli území, na které přicházela turecká armáda, tak přestávali hlídat věznice nebo areály, kde byli vězněni bojovníci Islámského státu. Mnozí z nich pravděpodobně uprchli nebo někam zmizeli. Obáváte se toho? Může to být riziko pro ten region?
Já si myslím, že nejenom pro ten region, jestli opravdu, co jsem já slyšel zase z těch médií, že tam bylo kolem 12 000 lidí z těch jakoby bojovníků Islámského státu, kteří byli tam uvězněni. Kde je jejich konec, to já nevím. Já jsem slyšel tu informaci, že Turecko při toho prvním dnu bombardování začalo bombardovat kolem těch věznic, jo? Aby ty lidi mohli uprchnout někam. Jak je to pravda, do jaké míry to je pravdivý, to je těžko tohle to ověřit. Samozřejmě, jakoby ty lidi jsou nebezpeční, tohle to hrozí určitě, jakoby riziko nebezpečí tady je, jak pro region, myslím, že tak pro zbytek světa.
Děkuji vám za vaše odpovědi a za vaše postřehy z vaší rodné oblasti. Hostem 20 minut Radiožurnálu byl dnes kurdský lékař, který vyrostl v oblasti severního Iráku, Jakub Naby.
Já děkuji za pozvání.
Já vám děkuji za vaše odpovědi a od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.